ask you how you're doing.
Catalunya Informació.
Són les 4. Europa lamenta els nous aranzels del 25% als cotxes i als components automobilístics anunciats per Donald Trump i estudia com respondre-hi. El Canadà adverteix que els llaços amb el seu veí del sud s'estan destruint i coincideix amb Mèxic, que vetllaran per la seguretat dels treballadors del ram. Una trentena de països aliats d'Ucraïna reunits a París acorden mantenir les sancions econòmiques a Rússia i reiteren el seu suport militar a Kiev. França i el Regne Unit anuncien l'enviament a Ucraïna d'una missió militar per estudiar les possibilitats de desplegar una futura força de pau. El PSC tornaria a guanyar les eleccions i Junts, tot i que es mantindria com a segona força, baixaria per primera vegada dels 30 escons. Ho indica l'últim dels baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, que estableix una relació directa entre els vots que perd Junts i els que guanya Aliança Catalana, que podria arribar als 10 escons. El govern de Salvador Illa afronta aquesta tarda la primera petició de reprovació i dimissió al Parlament pel caos de Rodalies. Si no hi ha un gir d'última hora, la titular de Territori, Sílvia Paneque, es convertirà en la primera consellera reprovada, tal com demanen Esquerra, Junts i la CUP. Caldrà veure si també prospera la petició de dimissió de la consellera, que també fan els de Junts. L'ex número 2 del PP, Maria Dolores de Cospedal, haurà de tornar a compareixer a la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya del Congrés. El PSOE donarà suport a la proposta d'Esquerra i Junts perquè considera que l'exministre va mentir quan va negar la seva implicació en la guerra bruta contra l'independentisme. L'Agència Catalana de l'Aigua preveu un estiu sense restriccions per la sequera. Avui els embassaments de les conques internes ja han superat el 60% de la capacitat. Al llindar que el govern es va fixar per aixecar les limitacions de consum que encara hi ha vigents. La Conselleria d'Interior acorda amb l'Ajuntament de Girona reforçar la presència de Mossos d'Esquadra al barri de la Font de la Pólvora després dels incidents del cap de setmana. També hi haurà més neteja i es sancionarà els actes incívics. I finalment, l'editorial Anagrama no publicarà el llibre El odio de Luis G. Martí. L'editorial informa que en suspèn la distribució de manera indefinida i manifesta el respecte absolut que mereix la mare dels dos nens assassinats a mans del seu pare, de José Bretón.
Catalunya Informació.
Els esports en titulars.
En marxa la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Avui en final a Montserrat. A hores d'ara falten 28 quilòmetres clavats per arribar a la línia de meta. Dos ciclistes marxen escapats, perseguits per dos petits grups de 4 i 6 ciclistes i el gran grup, que és de 2 minuts 25 segons, amb els tots els favorits a la victòria final. El Barça en futbol rep l'Osasuna a les 9 del vespre en el partit pendent de la 27a jornada de la primera divisió de futbol. I abans, a 6:45, el Barça femení rep el Wolfsburg alemany a la tornada dels quarts de final de la Champions femenina amb l'1-4 del partit d'anada.
Tarda amb sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona. S'esperen ruixats dispersos a Osona i comarques veïnes. A última hora del dia, alguns ruixats febles arribaran a l'àrea de Barcelona. Les temperatures sense canvis.
Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
Tots els èxits del passat, del present i del futur.
Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
Qui estima la música, estima la vida.
Forever Joves. Forever Joves.
Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat/sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboy@cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. Més de 40 anys amb tu.
Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Galegos No Baix, de Radio Samboy. Damos vos las buenas tardes, donde estaremos dos horiñas, pues con todos vos, y vosotros acompañándonos a nos también. Así que, amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a esta emisora, acompañados de... Radio Samboy.
Bienvenidos.
Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, escoitantes, como se suele decir. A verdade que Galegos No Baix vai estar dúas oreñas con vosotros intentando entretervos e pasar un ratiño agradable. Vamos a ter entrevistas, vamos a ter comunicacións, vamos a ter noticias e vamos a ter música tamén. O que vamos a facer é eso, como falamos de música, poñerlles música e... intentar falar coa primeira persoa que convidamos hoxe.
Exactamente, sí. Ben,
cando lle pareza o noso técnico, poñemos música logo.
Já foste despido, já foste mais que uma tentação, já foste mais que um segredo ao ouvido, já foste mais que um capricho em vão. E o sangue cai devagar de feridas feitas por amar em paixões desavindas que nos fazem chorar. Eu já nem sei se vale a pena. Eu já nem sei. Já nem sei se vale a pena. Nunca quis cair no desamor de alguém.
Siga no preto, ela tá enamorada. Flor, siga no preto. Eu só sou fiel a tudo que aprendi no presépio. Essa é a única verdade que cerca o meu centro. Tu pediste para ver o fim, depois tu foste a minha miopia. Hoje o teu nome na minha sina é vitamina para a minha melodia. Entrega suja na erudida, só teu amante até o meu fogo me suplica. Abri as fitas para tu veres a vida toda nas cordas dessa guitarra que eu perdi. Ainda sempre a subir, se acredite, eu vou para o cair. Oh, yeah.
Só tenho de saber o que é cá depois de infinito. Eu não vou esperar por ti, não posso esperar por ti. Eu já nem sei.
Bueno, con esta cantiga de Marisa, vamos recibir
a un
portugués, como ela que tamén é portuguesa.
Vamos alá.
Así que, moi boas tardes, Eduardo.
Hola, moi buenas tardes.
Moi boas tardes, Eduardo, benvido. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Chamamos a Eduardo, que é o responsable, que é o que leva adiante o restaurante Agarimos de Badalona. Verdad?
Verdad, sí, señora.
Vale, pois moitísimas gracias. A verdade é que nos queríamos hai tempo que queríamos falar con vostede, porque leva un tempo pois rexentando este restaurante, que últimamente ten bastante afluencia de persoas que van a degustar moitos dos pratos que vostedes elaboran, pero últimamente o que máis non sei, máis demanda ten é o cocido galego, parece ser, non?
Sí,
os venres,
o cocido galego e os bacalaos.
E os bacalhau.
Ah, o bacalao.
Os venres a mediodía e a noite o cocido galego, mas tamén teñen posibilidade de degustar o bacalhau a portuguesa ou a...
Sí, lo hacemos segundo una receta portuguesa. La origen del bacalao es Portugal.
Claro.
Y lo no que aquí no haya, pero de diferente cura. Y lo hacemos con dos recetas portuguesas o tres recetas portuguesas. Una típica de Cataluña, que es el bacalao a la llauna.
A llauna, claro.
Hacemos las recetas portuguesas de bacalao a miñota, que es un bacalao enharinado, un lume. Se trata de un lumo de bacalao de 300 gramos de calidad premium, que es enharinado y acompañado con una patata frita a rodaja y una encebollada hecha con vino verde.
Caray. Bueno, un placer poder degustar con ustedes los pratos que por cierto, aparte de eso, también tienen menú diario, ¿no?
Sí, todos los días, de martes a viernes, sí. Tenemos un menú diario que engloba cuatro pratos de primero, cuatro de segundo, un postre y bebida o café, postre o café.
Caray.
Nos va 11.50. Yo lo digo siempre que comer eso es como comer en casa, solo que no hay que fregar los platos.
Claro. Enhorabuena, muchos parabéns, Eduardo. La verdad es que nos estamos encantados de darlle un bocadinho de publicidade a ese restaurante, que vai tendo últimamente moitísima afluencia de persoas.
Sí, felizmente vamos tendo alguna afluencia agora por condições de tempo e porque o mes de enero, febrero e por o tempo, marzo se tornou un poquito máis fraco, pero sí, aos fines de semana se trabaja moi bien. E entre semana tampouco é malo, pero se trabaja mellor nos fines de semana. Nos fines de semana sí que non tenemos menú, tenemos un servicio de carta,
pero
tenemos ou damos a hipótese a nuestros clientes que cada un haga su menú.
Tá bom. Obrigado, muito obrigado. Conte unha cousa, Eduardo. Vocês têm a posibilidade de que a gente pois poida disfrutar tamén de alguns postres que têm procedencia tamén portuguesa, não é?
Sí, los postres temos un moi tradicional portugués, que é o pastel de Belén, que é unha tartecita de crema horneada, que lo hacemos aquí. Aparte disso, temos máis tres postres que son de elaboración casera.
Sí.
Que é o pudim de huevos, que é moi típico aí en Portugal, é como un flan de huevo, pero aí lo hacemos só con yemas de huevo e leche. E caramelo, azúcar e caramelo. Las tartas de queso tamén las hacemos aquí e un pastel de galleta.
Todo elaborado personalmente y familiarmente, ¿no, mae?
Sí, 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 es un proceso muy muy artesanal. Los postres se ocupa mi mujer, que los hace con mucho cariño y por eso fican buenos. Y, claro. Y además tenemos que normalmente se tiene que tener por aquí, unas veces la arpeira al final de semana.
Caray,
siempre, ¿no? tenemos a tarta de Santiago,
claro.
Con respectivo quitapenas, ¿no? Para que sea como debe ser.
Sí, sí, acompañamiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. A estas horas, hablar de comer.
Sí, sí.
La fame que hay ahora para
estaremos lejos, pero vos podría invitar para vi probar. Teníamos un menú fantástico, teníamos un potaje de lentejas de primero, una ensalada de atún, o caldo gallego que todos los días compone el menú, y que teníamos más, era lo potaje de... Y paella, sí, porque todos los jueves tenemos paella. Hay unos platos fijos que tenemos todos los días, o sea, a los martes siempre tenemos arroz caldoso de marisco. A los jueves siempre tenemos paella. A los miércoles tenemos un plato de bacalhau de segundo y a los viernes igual. A los viernes servimos también unos callos a gallega con garbanzos.
Para degustar, va, para poder elegir entre muita variedade.
Hoje teríamos, por exemplo, de segundo um salmão à la plancha, uma fritura de pescados, um bistec de cerdo, uma milanesa de pollo e, como alternativa e com um pequeno suplemento, servíamos um entrecote de ternera galega.
Tá bom, ostras. Tá bom, obrigado. Uma coisa que eu queria dizer aos nossos ouvintes que é importante que reservem, não é? Que chamem...
Sí, non é unha condición imperativa, pero sempre é mellor, porque ás veces que se non é que pasar é que ao final de semana a gente se chega e non hai mesas.
Claro.
E se poderia evitar iso se a gente chamase. Nós temos nas redes sociales, tenemos no Instagram una página que es Agarimo Restaurante,
sí.
Y la gente nos puede seguir por ahí y mirar un poco do que nós hacemos, o então chamarnos pelo teléfono 934 60 20 22 934 60 20 22,
un teléfono de contacto para poder reservar e importante para que toda a gente poida disfrutar de todo ese menú, que ademais é económico, é un menú de
con sí. Accesibilidade. Nosotros tenemos por aquí, ¿no? Por cerca no encuentro a un menú más barato que este,
está bien.
Y que se preocupe tanto con la calidad que damos a comer a nuestros clientes.
Tengo un equipazo disfrutando, podendo atender a gente. Unha aperta e un saúdo carimoso para a súa señora, que é cociñeira, non é?
Muchas gracias.
E para o equipo que vosé dirige,
non é? Sí, porque isto nada se hace solo, se hacemos todo con un equipo.
Claro.
E con cariño. Sempre ponemos un pouco de cariño en tudo que hacemos.
De verdade que estamos encantados de poder falar con vosé. Por certo, Eduardo, tamén pode elixir ou poden pedir algún menú de especial, non?
Sempre que tenemos tempo e quando a gente nos chama con antelación. Podemos preparar un menú que les agrade e que
vaya de comunión,
así como para grupos e para encuentros, nos podemos adaptar ás necesidades que da cliente.
Para unha comunión, para un cumpleaños, para
un bautizo, un grupo de amigos, despedidas, aí por la Navidad facemos muitas cenas de despedidas.
Claro.
A gente se acerta no menú e vamos de encontro a cada necesidade que ten a gente.
E para agora, para a Semana Santa, ainda moito mellor, non é?
Tambén.
Sí. Eduardo, que estamos encantados de poder falar con você, que agradecemos moitísimo a súa comunicación.
Eu agradeço logo a oportunidade que nos deron de nos levar a conocer a máis gente.
E vos aguardamos. Que teña moito éxito. Saiba que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, hai a ter moito éxito, seguro.
Me recordaré de vosotros sempre. Vale.
Unha aperta grande, Eduardo.
Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por a oportunidade. Muy bien, gracias.
Cuplejant. Som a tot el país.
Cuplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I
i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
Coplejant, amb Caral Pedemonte.
I a la teva ràdio.
Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
Bueno, Xulio,
sí.
Temos unha paisana,
sí.
A unha artesana de androllas.
E de embutidos galegos, non?
De embutidos galegos, que no teu pobo tamén fain androlla.
Pero esta é dunha aldeíña especial, non?
Sí.
Como se chama?
Liñares.
Pois a ver, vamos a falar con Paloma, veña. Moi boa tarde, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Muy buena tarde, benvida. Muchísimas gracias por atendernos, Paloma.
E moitos, de nada.
E moitos parabéns por ese trabajo extraordinario que ofrecedes casi todos los años en esa grande feira de Androlla, ¿no?
Sí.
Sí, gracias a vosotros.
Bueno, que ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo fue?
Muy bon, muy bon.
Muy bon.
La verdad que extraordinario.
No.
La verdad que ano a ano, pues...
Vai aumentando cousa, non?
Bueno, quere dicir que, sí, sí. Que non o facedes mal, porque senón non vos...
Exactamente.
Bueno, pois, non sei, será verdad.
Bueno, eu dixen que era artesana de androllas e de outros embutidos tamén galegos, non? O chourizos...
Todo derivado do porco.
Sí, de porco sí. Que non é mal marrao, non?
Bueno, sí. Aquí chamase de todas as formas.
No, pero sí. Refírome porque o chamarlle marrao é un poquinho máis
sí.
Non é, pero o porco hasta os andares son bons, non?
Sí, sí, todo se lle aproveita.
Todo
se...
Sí.
Bueno. O rabo, a cachucha, o fudiño.
Exactamente.
Sí.
Desde o rabo hasta o fudiño.
Sí, sí, aproveito selle todo, pero tamén os produtos que vostede elabora teñen moitísimo que ver con algo que en poucos sitios últimamente xa non se emprega moito, que é o afumado, non?
Sí, sí, sí. A ver, ahora pois nas fábricas pois faino diferente.
Sí, sí, son afumados artificiales.
Sí, afuman algo, pero despois pasan ao secado de aire.
Exactamente.
Bueno, sí. Entonces vostede aplica a tradición que lle enseñaron, por certo, sí. que vostede leva adiante, pois porque os seus antergos, é dicir, a súa mai, a súa avoa, todos eses,
sí, enseñan, toda
a familia,
sí.
Toda a familia, sí, enseñan. Bueno. E sigue esa tradición, non?
Mira que...
Sí, sí.
O seu pai,
sí, sí,
era foqueiro e gaiteiro. Sí.
Bueno.
Pois pues sí.
artesana de androllas en Liñares que emprega a tradición para poder conservar pois esa fórmula extraordinaria que ademais de do complemento que leva, pois tamén emprega ese cariño e ese
sí, eso sí. Cariño.
Pues sí, hago con todo o gusto de que me salga o mellor posible.
Sí.
Bueno, así para que a xente se dé conta, cantos porcos precisa para poder elaborar o que ofreceron este ano? Aproximadamente.
Sobre 10.
Carai.
Sí.
Pois haberá que empregar algunha máquina que outra, porque para encher, lógicamente, compre...
Bueno, sí, hai algo eléctrico, pero bueno, prácticamente faise todo manualmente.
Todo manual, tradicional, sí, claro. Sí. Bueno, quero dicir que, claro, para encher os chourizos, a mellor compre un pouquiño de maquiniña, porque
enchelos
a man é bastante máis... Perdese moito tempo, non?
Ah, sí, leva tempo, bueno, é moi laborioso, dá moita faena.
Sí, pero o resultado ven despois.
Claro, por iso a demanda que ten, lógicamente. Claro. Sí. Despois de participar na feira, seguro que aínda hai moita xente que lle pide produtos, non?
Pois sí, sí.
Tamén envía a Madrid e a Barcelona tamén?
Bueno, sí, onde me piden, pois suelo mandar, sí.
Ah, moi ben, moi ben. Bueno, pois, sí. A verdad que é un prazer falar con vostede. A ver, mágoa que estemos tan longe para poder ir aí a mercárllelos, pero ao mellor en algún momento seremos capaces de gustalo cando usted...
Sí,
este compañero que teño aquí, un tal Armando, seguro que máis dunha vez se achega aí para disfrutar, non solamente falando, sino tamén degustando, non?
Hombre, sí.
Que tal se porta el? Que tal se porta?
Nacemos ca carretera por medio.
sí.
De viviendas, así que...
Está ben. É bo veciño logo entón, cando vai por aí?
Hombre, sí, como non.
Igual que a vostede, claro que sí.
Aquí a xente toda boa.
Por eso apreciamos e por eso cada ano Armando ponos en contacto con vostede para poder non somente agradecerlle a comunicación que fai con nosotros, sino tamén para agradecerlle e parabenizala por o traballo ben feito. De verdade que estamos encantados.
Bueno, non hai de que, pero... Moitas gracias a ustedes pola labor que fai.
O que facemos é darlle publicidade, lógicamente, a Paloma Ramos, que é artesán de androllas e produtos do porco en Liñares, paga a pena contactar con ela para mercarlle os seus produtos.
Sí, bueno, a ver, eu elaboro nos meses de frío,
claro,
de invierno.
Claro,
sí,
claro.
Porque aquí non... Bueno, eu non teño neveras nin eso pa... Como ao ser artesanal, pois facemos como toda a vida. Bueno, contamos con meteorología.
Claro.
Ten que ser en tempo frío.
Claro.
Sí.
Bueno. E agora para arriba xa non traballo na feina esa.
Claro. Bueno, pois o que sí é importante que...
Non, algún día dos que eu lles teño visto, porque tan de frente a miña casa donde eu chorei por primeira vez,
sí.
Pois as mans quedanse de frías que non vexas.
Sí,
claro.
Traballo moi frío, sí, a verdad que sí.
Bueno,
pero agora mismo non te atopas en Liñares.
Ai, non?
Pois non.
Estás nunha aldea que se chama Barcela, que eu paso por ela cando vou.
Claro. Bueno, pero é importante que toda a xente saiba que en Liñares está Paloma Ramos e que ofrece todos os produtos do porco de grande calidade.
Bueno, o máximo posible. Sí.
Bueno, agradecémoslle moitísimo a conversa de hoxe, Paloma. Non a incomodamos máis. De verdade que para nós un prazer e unha honra pois contactar con vostede e que nos reciba tan amablemente cada vez que tratamos de incomodala para que nos diga como van eses produtos.
Vale, pois moitísimas gracias a ustedes. É un placer.
Hasta outro momento, Paloma.
Hasta logo, Paloma.
Veña.
els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix.
Pois temos outro lado do fío telefónico a unha grande gaiteira.
Sí, unha especialista, además.
A especialista con... Eu con penso que tuvo que ampliar a...
Con moitísima
trayectoria. A estantería para poñer os premios.
Bueno, tamén, sí. Bueno, nada, vamos a saudala. Moi boa tarde, Nadia.
Boa tarde a todos.
Benvida, benvida. Moitísimas grazas por atendernos, que sei que o teu traballo é bastante sí, importante e, ademais, moi solicitada. A verdade é que escolliches un minutiños para poder atendernos. Agradecerche moitísimo e darche os nosos parabéns por ese teu traballo que é extraordinario. Digo que estás moi capacitada con máster en moitas cousas, pero un máster en música, pero és túa especialidade de Muset é algo fora de serie, non?
Bueno, sí, eu son a única en España que toca este instrumento de momento e bueno, y é certo que no mundo somos moi poquiños especialistas, o sea que super afortunada de haber coñecido o instrumento e de haberme podido achegar a él.
E nos gabarnos de que temos unha gaiteira que bueno, pasea polo mundo adiante, digo porque estuveches en Francia, en Croacia, en Bélxica, eu que sei, en moitísimos sitios, ademais amosando a túa destreza nese traballo tan importante como solista, como conferenciante, sí. Bueno, e en Galicia, bueno, a actuación túa que escoitei e que miren e que disfrutei na Catedral de Tui, unha maravilla, non?
Moitas gracias. Sí, a verdade é que tive moita sorte de cando marchei a Bélxica a estudiar de Erasmus, pues tive unha sorte de entrar nese mundo, digamos, internacional da gaita, e dende entón, dende ano 2019, pois tive unha sorte de ir a tocar un montón de festivais, ser invitada por ensembles tamén de música barroca para tocar, o sea que mellor imposible, super afortunada e agradecida.
Bueno, e nos gabarnos de ti, unha galega que
vai estendendo a nosa música polo mundo adiante.
É que pasea o noso nome de Galicia por aí adiante.
Bueno, que podo.
Que pasea o nome de Galicia polo mundo adiante. En Portugal tamén, verdad?
Tamén, sí, tamén, en Portugal tamén.
Ben, sí. Home, como viciños...
Contanos ese proxecto persoal de Nadia Vázquez Trío, como vai, como ou telo un poquinho aparcado?
Bueno, é certo que na pandemia estivo un pouco aparcado, pero ahora vamos a arrancar outra vez, porque ajá, é certo que sí que me chaman para tocar, pero bueno, non só depende de mí, sino tamén dos meus compañeros, e estaba sendo un pouco complicado.
Sí.
E cando eu estaba fora vivindo tamén, claro, entón, claro. A idea era retomalo agora, que ahora todos estamos un pouquiño máis asentados.
Libres.
Y, sí, máis libres, y bueno, libres estamos todos ocupados, pero bueno,
bueno sí, sí.
Era así como un momento de que estamos cada un un sitio máis asentado, estou de volta en España, entón era como un pouco ahora máis fácil de empezar a moverse, e é certo que por sorte, pois, están saliendo cousas e bueno, pois pues hai que aproveitar.
Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, xa vouche dicir unha bueno, non é un segredo, é unha cousa que todo o mundo coñece. As persoas que nos entrevistamos teñen moito éxito poste que nós somos talismán, o sea que saibas que vas a ter vas a ter moito éxito, xa verás. Escoita unha cousa. Entonces, nese trío con Fernando Esteve e con Martiño, non?
Sí.
Vale, pois cando xuntedes algunhas pezas e fagades algunha, a mellor un CD non, pero algunhas xunta que publiquedes ou no Spotify ou no, como sea, o caso é que nós queríamos ser primicia aquí en Cataluña, que os galegos do Mediterráneo se enteren de que Nadia Vázquez pois ofrece esa música especial, non somente coa gaita, sino tamén coa muset, non?
Pois se pasa eso, comprometidas tú en ser os primeiros aos que vos vou a chamar.
Pois nosotros vamos a estar encantados de facer de portavoces, portavoz vosos, vamos. Bueno, xa que están bueno, casi por así decir, contratando actuacións, cale a que che fai máis, digamos, ilusión agora así neste ano, como tes previsto?
Bueno, pois a verdade que este ano teño bastantes cousas cerradas e bueno, estou contenta porque non sei se eu podo decir ou non, pero bueno, para outubro deste ano non é co trío, sino coa Muset e con unha música barroca, pero teño algo cerrado en Santiago, tamén fora de Galicia, pero bueno, eu me apetecía tocar outra vez en Galicia e por sorte vou ter a oportunidade en Santiago, así que todo o mundo
na catedral.
Non na catedral, pero sí, creo que non hai igrexa. Non sei máis detalles porque ainda falta bastante,
vale,
pero
vale.
sí que vai poder ser e eso me fai especialmente ilusión, vale. Igual que me fai especialmente ilusión tocar fora, que tamén vou ir a tocar fora, pero bueno, para min tocar na casa é moi importante porque non sei se por sorte ou non. Sí. Toco moito máis fora da casa que
para nós tamén, para nós tamén é unha ledicia enorme que valoren o teu traballo e que en Galicia pois poidan disfrutar da túa especialidade, que é a interpretación non solamente gaiteira, non? Que ti eres unha grande música.
Bueno, fago que podo, a ver.
Bueno, a túa especialidade, o teu máster de música e a especialidade de Muset ten algo que ver coas universidades, que non todos os gaiteros pasan por elas.
No, eso é verdade, eso sí que é certo, eso sí que é certo.
Por eso eu poño en valor, eu non quero desprestixiar para nadie aos demais, pero o que sí é certo é que Galicia debería promocionar máis a eses grandes talentos como o teu que estades facendo, pois eso, paseando por o mundo enteiro o nome de Galicia, non somente por a túa especialidade, sino tamén porque como música te, bueno, conferencias fora de Galicia máis que na propia Galicia, non?
Pois sí, de feito a veces é complicado porque, por exemplo, unha das últimas veces cando fun a tocar a Suiza,
ves?
Eu é certo que a mí me pagan evidentemente o a viaxe, o alojamento, claro, e o meu traballo, pero a veces eu creo que se houvese un pouco de axuda, polo menos, non sei, na mitad dos viaxes, a veces sería incluso moito máis doado para min,
claro,
que sempre incluso para atopar avións, que agora desde a pandemia hai bastantes menos,
sí.
Bueno, pues é complicado, os precios cada vez son máis altos, entón cada vez fais un pouco máis complicado ir a tocar fora. Non é que non sexa posible, pero sí que é un pouco máis complicado porque hai que gastar moito máis en que a unha persoa se poda mover.
Claro.
Claro.
Avións, ou trens, ou o que sexa.
Checando na internet, lín que moitas persoas reclaman a túa presencia, especialmente nos Países Baixos, en Bélxica e por aí, porque parece que aprecian máis o da fora que non o da propia cidade.
Pois sí, no, bueno, no caso de Bélxica e eses países sí que é certo que teñen unha tradición gaiteiril moi 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 grande e no caso deles aprecian un montón a nosa cultura. Entón eles non é como a nós temos un repertorio bastante amplio de música tradición oral, música composta por compositores de actualidade, E eles, por exemplo, non teñen repertorio, hai moi poucas composicións, hai moi pouca música que se conserva, entón para eles Galicia e a música galega é toda unha referencia. Claro. Entón, si ten certo claro. Que...
Sí, señor. De verdade que, volvo a repetir os nosos parabéns que o merece. Escoita, a Muset Barroca, ese traballo que fixeche de investigación, que seguro que che levou o tempo, tamén en Galicia non ten moitísima presencia, non?
Non, bueno, en xeral a Muset é un instrumento bastante descoñecido, incluso para dentro do mundo da música antiga, digamos. Hai moitos profesionais da música antiga que non tiveron nunca a oportunidade de tocar ca Muset. E, bueno, eu intento dar a coñecer o instrumento, poñelo en valor, porque é un instrumento que estivo moi desaparecido dentro do século XVIII, de moi finais. E entón, claro, se recuperou máis ou menos nos anos 80, pero ainda así sigue sendo un instrumento bastante desconhecido, e estou intentando dalo a coñecer, poñelo en valor, que todo mundo coñeza. Estive en Galicia en varios conservatorios mostrando o instrumento aos alumnos de gaita, para que coñezan tamén que no mundo existen outras gaitas, outro tipo de música, e bueno, eso estou intentando.
Noraboa, noraboa, no. De verdade que sí. Coita, na túa páxina hai que lle dar un poquinho máis de vento, que compre...
Sí, no, é que leva sin actualizarse bastante tempo. Creo que 2 anos sin actualizarse.
Eu digo xo porque metímonos aí en nadiavázquez.com, pois eso, deu unha impresión de que estaba un poquinho de
pouco parada, ¿no?
Sí,
claro,
no,
sí.
Está, o Facebook e o Instagram, eso sí que está actualizado. Pero
o Instagram, página, sí.
É que hai que dedicarlle tempo e últimamente claro. É un pouco complicado.
Claro, claro. Bueno, eu que dicía eu, que a administración debería promocionar máis a persoas como a ti, que o que importa é eso, gabarse de algo que temos con talento. Vale. Eu teu un talento. Igual que, por exemplo, van a celebrar agora o de Ponte nas Ondas, non sei si tes noticia de que Ponte nas Ondas cumple 30 anos, non? Que son os rapaces que traballan os de Portugal e os de Galicia e tal, os dos colegios. O sea, tal, Santi Veloso é o que coordina todo eso. Pois o mellor, se te houberan convidado a ti, seguro que darías unha clase para que os rapaces non solamente coñeceran o pandeiro, sino tamén algunhas clases de gaita diferente, non?
Pois sí, dende logo, sí. O mundo da gaita é moi amplio e tamén moi descoñecido. Eu hasta que fun a estudar o estranxeiro, eu evidentemente coñecía as gaitas máis famosas, pois a gaita escocesa, William Pratt e todas estas, pero cando fun ao estranxeiro, estive vivindo noutra cultura e coñecendo máis en profundidade o mundo da gaita, aí sí que se me abriu máis, digamos, a mirada, ¿no?
Claro.
Viren aprender un montón de cousas, entender moitas máis cousas de instrumento e foi unha sorte. Eu creo que todos deberíamos poder ampliar un pouquiño o campo.
Por eso decía Xulio que a administración, sobre todo a galega, diría de axudar moito máis
os institucións,
a estos talentos.
As institucións, lógicamente, sí, que se deran conta de que eso paga pena. Unha cousa que che quería preguntar, sigues estudando, sigues aportando, ou polo menos buscando documentación e investigando sobre esas cousas que a ti te interesan máis?
Sí, sigo un pouco, ahora estou centrada un poquinho en outras cousas, pero sí, claro que sigo, porque ao final o dominio de instrumento ten que ser en todas as áreas, ¿no? Non solo a
administrativo,
que é importante, pero tamén bueno, hai que diversificar para poder tocar mellor, ¿no? Entón sí que é importante estudar máis teóricamente, investigar para despois intentar tocar mellor instrumento a nivel práctico, sí.
De verdade que eres un exemplo. Escoita, outra cousa que me dou, vamos, me dou conta polo feito de que estiven escoitando algunhas das túas interpretacións, darlle unha visión especial a algunhas pezas tradicionais galegas, como por exemplo a da miña burriña, que
sí.
É dun xeito completamente diferente do tradicional. Darlle o teu xeito, non?
Sí, porque, bueno, sobre todo os arranxos, bueno, ese arranxo da miña burriña de Ernesto, pero eu cando comecé a ir a concursos, unha das regras básicas, na maioría eran tocar unha peza tradicional, pero claro, ti un concurso tens que mostrar varias cosas, ¿no? Un nivel
creatividad.
Alto en, sí, creatividad, sí, boa técnica,
sí,
entón,
sí.
Bueno, expresividad y todas estas cosas. Entón, para os concursos, pues normalmente sempre facemos arranxos e dende que empecé a concursar, que foi máis ou menos na época esa de que tocaba a miña burriña, logo empecé a facer arranxos,
sí, sí. Con
outros temas, xa o facía eu, ao principio non, pero logo xa sí. Y por eso son un poco diferentes.
Sí, sí, enhorabuena. De verdad es que te valoro muchísimo porque de verdade que non comparo, non, pero miro as outras e en realidade pois ti o teu xeito é un xeito especial, porque ti ademais eres unha persoa nova, non eres unha persoa de moitos. Claro que comenzaste moi cediño, aos 9 anos, pero quero dicir que poucas persoas da tua idade teñen esa formación.
Home, eso sí que é certo. E tamén volvo a repetir, eu tive a sorte de poder ir de Erasmus e tamén a sorte digo porque tamén meus pais me permitiron ir, ¿no? E tamén me permitiron estudiar música, que eso é algo complicado, que a maioría hai moitos pais que non, porque sí. Se supón que coa música non vas a ninguna parte,
sí.
¿No? Non é como
claro.
Estudias outra carreira, pero meus pais sempre me apoyaron, o sea que é super agradecida e tiven a sorte porque sin eles non eu non hubiera podido estudiar ese máster que fixen despois, nin especializarme así, o sea que tamén hai que ter en conta.
Bueno, lógicamente un apoio, eso honrate o feito de que digas que os teus pais te axudan, pero que en realidad ti traballáchelo para poder conseguilo, porque é importantísimo. O que pasa é que eu falo de eso porque jolín, desde o meu punto de vista había que darlle máis publicidade, máis amplitude, para que non somente visitaras eses países que visitaches, senón tamén Inglaterra ou tamén outros, e chegar ao Xapón tamén, que en Xapón solicitan, me entende? Entonces eu creo que eso, pasear a túa habilidade por outros países tamén honra a Galicia e a honra o instrumento e honra a nosa música tradicional, porque ti tes a honra eso de recoller cousas tradicionais e expresalas.
Pois eu comparto esa idea e me encantaría, dende logo, un dos meus sonhos era viaxar polo mundo tocando a gaita. Un pouco se está facendo realidade, pero bueno, sí que é certo que levo tempo querendo sair de Europa.
Claro.
E bueno, pues Xapón sona maravilloso.
Xapón e Estados Unidos, como por exemplo a Cristina Pato, que está por ali.
Sí,
quere decirse que grandes persoas que empregan o seu tempo para poder amosar pois un xeito diferente da música e dos instrumentos que emprega, sí. Pois lógicamente bueno, paga a pena que se valoren institucionalmente a nivel, e ademais eso, pois eu volvo a repetir ese concerto aí na Catedral de Tui, cunha cantidad de persoas enorme, non? Abarrotado, sí, pues, estaba eso.
Sí, pois a verdad que sí, estaba cheo e estou super contenta porque foi unha aposta de música no claustro e de Samuel de levar un instrumento desconhecido e de levarme a mí como proxecto, e foi un éxito, a xente gustoulle moito, gustoulle o instrumento e eu, por suposto, moi agradecida e moi contenta, claro que sí. E pues aproveito para mandarle un saludo a Samuel e ao Festival de Música no Claustro.
Claro, claro. A ver se repite, a ver se se repite non somente en Tui, senón noutros lugares, non? O ya sí. Que hasta, por exemplo, pode repetirse...
En Estados Unidos toca a gaita a Trump.
Sí, ¿verdad?
No, ese non o merece. Ese me parece que non o merece, pero outro sí. Bueno, a verdade, pero os estadounidenses a mellor sí que o merecen. A mellor, poñéndose en contacto con Cristina, seguro que a mellor poderías ter un convite especial. Eu eche enviar o contacto de Cristina, por si che parece aceitado.
Bueno, xa o teño, por sorte, xa coñezo. O sea, que aproveitamos entón todos para mandarle un saludo a Cristina.
Claro, claro.
Unha grande música do noso país. Sí. Unha das mellores persoas que coñezo.
Pois,
o sea, que...
pois...
No, pero moitas gracias, pero sí. Sí, estamos en contacto.
Pois eso, mandarlle un pequeño correo ou unha mensaxe.
Unha pequena lembranza.
Gustaríame estar aí cando a ti, a ver se che parece que os de Agadir son capaces de axudar e pagar unha viaxiña, ainda que...
Muy ben, sí, eso estaría fantástico.
Os de Agadir teñen cartos suficientes para decir, bueno, pues unha persona como a ti pode estar ali representando a Galicia e non sei, que poidas interpretar pois coa túa característica especial.
Pois eu estaría encantada.
Pois eso,
non sei se será moi doado.
Pero mandarlle unha mensaxiña e dicirlle, mira que teño unha peza especial que preparei para vosotros. Bueno, e ao mellor, pois no centro sí. Galego ou nun sitio ali.
Ah, sí, ao mellor entras así sí. Como de agochada.
Bueno, Nadia, que é un placer falar contigo, de verdade, que recibíchenos moi amablemente. Sei que tiñas moitísimas ocupacións e ademais moita demanda, o que seguro que te piden, pero agradezoche moitísimo que estiveras connosco esta tardiña, estes minutiños, que nos contaras parte da túa visión e creatividade. Por certo, sigues traballando, faz composicións?
Agora mesmo solo estou tocando, non estou compoñendo, estou dando clase e xa é suficiente agora mesmo neste momento. Estou un pouco, por sorte, con moito traballo, pero agora mesmo é un pouco complicado atender a todo, a verdad.
Vale.
Pero sí que é certo que, bueno, para o trío, por exemplo, sí que fago os arranxos, das melodías, das pezas que tocamos. Pero bueno, ahora como estoy centrada un poco más en la música barroca, estoy más centrada en la parte interpretativa de solo tocar y no tanto de componer o hacer arranxos.
Muy bien, muy bien. Eso es importante, porque si te demandan de ser profesora, pues lógicamente hay que empregar o tempo no que no queda un poquillo de cartos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
Por lo menos un soldo mínimo que se precisa para subsistir, lógicamente.
Sí.
De verdade que te agradecemos moitísimo. Volvo a repetir, non somos Talismán, vas a ter moito éxito.
Moitísimas gracias por chamarme, por esta entrevista tan divertida.
Vale.
Y sobre todo por esos ánimos. O sea que un millón de gracias por concedernos minutos y súper agradecida. De verdad.
Os agradecidos somos nosotros. Cando teñamos despois a grabación, enviareichete para que teñas constancia. De verdade, os coito unha cousa. Vou pedir ao noso técnico que nos poña a peza número 3, que era de Burriña, que
vale.
Para despedirte vai a ser un colofón importante, non?
Perfecto.
Gracias. Ata outro momento, Tania.
Ata logo.
Road Music, els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Cada dimarts a les 9 de la nit amb Llorenç Roca.
Tornen les retransmissions esportives a Ràdio Sant Boi.
Visca l'esport local a Sant Boi!
Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 gaudeix del Ciutat Cooperativa i el Sant Boià a la nostra emissora. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
Galegos no baix.
A música portuguesa está em boas mãos.
Julio, xa temos o noso correspondente de Monforte.
Claro.
Nese apartado de quen che preguntou.
Imos alá con Xosé Manuel, no entón. Veña, sí. Vamos a saludalo.
Boa tarde, Xosé Manuel.
Boa tarde, que tal?
Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Ben, aquí agardando, pois, ansiosamente a túa participación de quen che preguntou.
Xa será menos eso de ansiosamente.
Sí, hombre, lógico. No, hombre. Para nosotros é un placer ter esta sección extraordinaria que ti levada adiante con moitísimo cariño e moitísima dedicación, porque poucas persoas dos que temos colaboradores fan o que ti nos aportas, de verdad.
Mm-hmm. Bueno, non será para tanto. A verdade, quitarlle algo.
Bueno, quitaremos cando acabemos o caso.
Exactamente.
Todos un pouco exagerados.
O primeiro que vamos a facer é poñerlle música á primeira subsección. Vamos alá. Bueno, aí tes, inicio da subsección Bule Bulo.
De acordo, empezamos.
Veña.
Sabedes, como cada xoves no que me toca intervir, que nesta sección temos seis novas de actualidade galega, e unha delas é falsa, é un fake, uh-huh. Unha nova ficticia inventada. Uh-huh. Tedes que localizala. De acordo?
De acordo.
Empezamos, aí vai a primeira. Enfermidades raras. Galicia registra máis de 5.000 persoas con enfermidades raras, sendo a ela a máis extendida. Despois desta, as enfermidades con máis registros son colangitis biliar primaria, con 441 casos, e a enfermidade de Huntington, con 294 casos. Este registro da Xunta de enfermidades raras permite coñecer a incidencia, prevalencia e evolución deste tipo de enfermidades na comunidade autónoma. E contribúe tamén a visibilizálas e a impulsar liñas de investigación.
Uh-huh.
Imos coa segunda.
Segunda.
Estafas. As estafas con criptomonedas superaron os 3,2 millóns de euros na provincia de Pontevedra.
Carai.
Falamos do ano 2024. Non son calderilla.
Carai.
No.
Por su delegado do goberno na provincia, Abel Rosada, sinalou que as cifras non deixan de medrar neste tipo de delincuencia. Este ano referido, 2024, unhas 117 persoas foron enganadas,
claro,
estafadas,
claro,
e perderon os cartos, perderon moitos cartos.
Carai.
Os delincuentes habituais fanse pasar por brokers,
claro,
e asesores en liña de finanzas.
Sabes.
O sea que moito cuidado cando vos chaman e vos prometen que ides aumentar
o patrimonio,
o sí, patrimonio con investimentos destes,
sí, 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 sí,
pois que son tan maravillosos, estupendos, e que da noite para mañá
como un tal
que van a subir as contas bancarias.
Sí, como un tal presidente de Argentina, non?
Por ejemplo, que tamén algo ten que ver co fraude das criptomonedas.
Claro, claro. Deña.
Seguinte, a terceira. Día das Artes Galegas. O acto principal do Día das Artes Galegas será o 1 de abril no Teatro Principal de Compostela. O Concello de Santiago e a Real Academia Galega de Belas Artes presentaron este mércores os actos desta conmemoración, que homenaxará a figura do creador compostelán Isaac Díaz Pardo. Como ben sabedes, un activista cultural polifacético que contribuiu a darlle visibilidade á nosa terra, dentro e fora dela.
Claro.
Lembrade, mm-hmm, que todos os que coñecemos un pouco de experiencias ou por ter lido a súa biografía, seguir un pouco o que fai, que dedicou a cerámica,
sí, sí,
implicado con movimento galeguista, loitador da memoria histórica, é importante tamén no seu labor editorial.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Foi un dos fundadores
un boe generoso
de Edicións do Cumbre.
Un bo e xeneroso, sí, señor.
Exactamente, pois bueno, dedicado a él o Día das Artes Galegas, e o 1 de abril en Compostela será o acto principal. Continuamos. Aí vos pola cuarta.
Veña.
O kit de supervivencia galego.
Vaya.
A resposta sobre reacción a guía que recomenda a Unión Europea para subsistir durante 72 horas ante unha posible guerra, que están dando moito que falar. Unha delas, unha desas voces crítica, ou polo menos
relevante,
ou polo menos reservada,
sí,
ante esta decisión da Unión Europea para prepararnos ante unha posible guerra que nos afecte, pois unha desas voces críticas parte da plataforma Aquí Sempre Se Fixo Así. E ven a dicir que estas propostas ou recomendacións non serven moito para Galicia, que parecen de chiste. Lembran dende esta plataforma que, ademais, aquí no rural galego, o pacto de supervivencia está máis que inventado. Nas aldeas sempre estiveron, están preparados para a volta da miseria ou para calquera guerra que se presente.
El ojo, sí,
Por iso, de toda a vida, estáse seguindo a tradición de amorear por o que poida pasar.
Claro, claro. Antes non había neveras, pero había sitios onde guardar as cousas.
Pois esta plataforma un pouco vai por aí, decir, a ver, con que nos vides con este pack de chiste,
sí,
cando de toda a vida no rural, e sabemos dos nosos pais e nosos avós, houbo ese pack ou kit de supervivencia.
Dame claro, pois, a la cena. Paisano,
sí?
A la cena que sempre funcionou.
Pois exactamente. Entón, reivindican que, a ver, que non nos veñan con chistes estes packs de pacotilla,
sí,
tanto en Galicia de sempre e ainda se aguanta na cultura popular,
sí,
dos paisanos e paisanas, que hai que ter un arcón a tope na bodega,
sí,
que mellor búnker que unha bodega,
sí, sí, sí,
carne de cocho, de tenreira, coellos, polos, costrela, grelos e bertas,
e chourizos,
varios xamós curados e chourizos, en botes de cristal ou envasados coleiros,
claro,
varias lucias de ovos,
claro,
o picote do viño ben cheo, e varias bombonas de butano.
Ahí,
e
como
patacas, unha morea ben grande de patacas, novas e bellas, e ainda hai das bellas, consumidas bellas, e non das novas, que teo o sitio ben cheo delas,
sí,
para posibles curas un pouco de alcohol, betadine, unhas pastillas pa cando teñas febre e algunhas tiritas,
sí,
se marcha a luz, linternas de toda a vida, con varias pilas de petaca e bombillas de reposto
e velas, claro,
e unhas candeas tampouco veñan mal,
candeas, claro que sí, lógicamente, sí. Bueno, a seguinte,
sí, pues, quinta,
sí.
Anticancro Made in Galiza. Un equipo do TICUS, así se chama, que forma parte da Universidade de Santiago de Compostela, liderará un programa para facer fronte ás células nai do cancro despois de ser seleccionado polo Consello Europeo de Innovación entre 400 candidaturas.
Carai.
Pois ben, este equipo da Universidade de Santiago de Compostela empeza o que se vai chamar Proxecto Medix, que conta con 2,5 millóns de euros para desenvolver un estudo que se centrará na fase previa ao comezo de ensaios en humanos dunha familia de complexos metálicos basados no rutenio, un dos metais máis raros da Terra. Estes compostos, din, xa demostraron eficacia en tumores de páncreas e en colon en ratos. Agora, o labor deste equipo de Santiago é estudar a súa aplicabilidade en humanos.
Vale.
Pero bueno, ten mérito que un equipo universitario galego pois teña esa dotación económica e emprenda este estudo para poder aplicar este tipo de metal en cancros humanos, cando parece que en animais está empezando a funcionar ben.
Muy ben.
É un proxecto escollido de entre 400 candidaturas.
Sí, sí, sí.
O sea, que ten mérito.
Claro que sí.
Rematamos, tamén parando doutro mineral, doutro material destes, chamémoslle medio raros, pero tan necesarios. Litio en Galicia. Bruxelas sinala unha mina de Doade, no Concello de Beariz en Ourense, como unha das 47 declaradas estratégicas e blindadas por Europa. O proxecto de Beariz está dende xaneiro en mans da Xunta para a súa aprobación. Está dando que falar estes días, pois, como sempre, por se é necesario, non é necesario, se vai ser agresivo coa zona, co entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Como sabedes, o litio é un material moi, moi, moi solicitado, moi necesario, unha materia prima necesaria, por exemplo, para o vehículo eléctrico, tamén para a transición energética, componentes pois de informáticos, etcétera, etcétera. E agora, como non, ante a noticia de que se hai que rearmar, pois tamén é un material moi necesario para a industria armamentística. Por eso a Unión Europea busca lugares en Europa onde poder conseguilo para non ter que depender tanto da demanda a países como China, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Y aquí remato, noticieiro, o bulebulo, eu creo que está vendoado esta semana.
Esta semana sí.
Se atopades o bulo.
Sí, non ten moito que ver con esa ameaza europea, non?
Bueno, eu non digo nada.
Vamos á seguinte sección que tamén ten música. Vamos alá. No, parece ser que... Que pasa na Ribeira Sacra, non?
Exactamente.
Vamos a ver.
Este é un encabezamento para
as noticias actuais.
Para facer este noticiario express de cousas que pasan nesta terra, neste territorio que é a Ribeira Sacra. Comezamos. Mostra do aceite de Quiroga, 29 e 30 de marzo, esta fin de semana. O sábado 29 haberá pois charlas, conferencias sobre o aceite e as bondades do aceite de Quiroga, e o 30 de marzo postos, diferentes postos con produtores para comprar, coñecer, degustar o mel, algunha demostración tamén, claro. Pero bueno, o resto de programación coñecer a detalle por contidos que teredes máis adiante. Non digo máis deste tema. Sí. Abre tempada de rutas fluviais na Ribeira Sacra con 15.453 reservas percorrido dos catamarán que se pode coller desde dous puntos na Ribeira Sacra. Un é no embarcadeiro da Deputación de Lugo, Ponte do Sil, se chama a ruta fluvial de Canón do Sil. É outra ruta fluvial do Cabo do Mundo que comeza e remata no embarcadeiro de Belejar. Aquí xa, pois, Concello do Sabiñao, perto de Chantada. Que máis? Estase cocendo, como ben sabe desde outros anos, son as xornadas do cocido na Ribeira Sacra, organizadas pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, e que contan co apoio da Deputación de Lugo. Chegan a súa 17ª edición, comenzaron o 15 de marzo e estenderase ata o 6 de abril. Pretenden dinamizar a hostelería do sur de Lugo e apostar por un gastroturismo para que a xente que se achega a Ribeira Sacra, os que estamos aquí, poder gozar deste prato típico, os que veñan de fora, pois, aparte de gozar do cocido, por facer turismo por os diferentes atractivos que temos aquí neste territorio.
Claro.
O 23 de marzo, con unha quedada de motos, pese a que hai aparte tamén de actividades paralelas, o 5 de abril, haberá un cocido das meigas, Monforte, co xantar, obradoiros infantil e unha aquelarre das meigas, e festa nocturna, a noite meiga, e o 22 e 29 de marzo, 22 xa foi, por o 29 de marzo, Este vendres temos unha visita guiada por Monfort.
Moi ben, moi ben.
Que máis? Tres cumios. Alpinismo que leva o nome da Ribia Sacra, o máis alto. É unha historia ben fermosa e que, bueno, pois pon no mapa tamén a Ribia Sacra con esta iniciativa. Tres alpinistas, de Sober, Pantón e Monforte, integran este equipo, bautizado como Tres Cumios, que se prepara para emprender en xullo unha desafiante aventura, a ascensión ao Huascarán, nos Andes, a montaña tropical máis alta do planeta. E rematamos con a noticia da terceira edición do Camiño Creativo. É unha iniciativa que promove o emprendemento e a discusión da Ribeira Sacra no Camiño de Inverno. Celebrarase esta Semana Santa, do 13 ao 23 de abril, e os participantes percorrerán os 133,4 kilómetros que separan Monforte de Santiago.
Unha posta en valor do Camiño de Santiago pola zona da Ribeira Sacra, non?
Exactamente, neste caso, a través do emprendemento. Emprendedores que deciden facer o camiño e aproveitan o transcurso do mesmo para toparse con outros emprendedores, para acabar de dar volta a alguna idea, ou incluso para crear, para ter a inspiración para crear alguna outra proposta de emprendemento, xa sexa para aplicar aquí na Ribeira Sacra, preferentemente, pero se non é para aplicar aquí, pois tamén.
Ah, perfecto. Vamos entón...
Que o Camiño de Inverno sexa un lugar de inspiración para emprender.
Perfecto. Vamos entón á terceira subsección que ten que ver coa fala e a sabedoría popular, non?
Exactamente, sabedoría popular.
Vamos alá, música. Música introductora para o seguinte, a última subsección.
Exactamente. Pois ben, saber esa sabedoría popular, sempre tiramos de...
Libretiña.
De libretiña pequena, as anotacións. Tiramos tamén de fraseoloxía, ditos, refráns que atopamos na literatura. Algúns que se roban ou se piden emprestados a xente que os di, pois na rúa, algún tipo de xuntanza, algún tipo de conversa, e tamén, como non, das obras que cada vez hai máis, e vendidas sexan, que se publican para dar conta, preservar toda esta riqueza patrimonial lingüística que temos, vocabulario, fraseoloxía, ditos e refráns, que, bueno, que parece que non se acaba nunca.
Moi ben, moi ben.
E no día de hoxe, traigo vos dous piropos destes así retranqueiros e chistosos que o millor non son tan bellos no tempo, pero bueno, a xente non deixa de crear.
Vale, vale.
Non todo vai ser bello, antigo e ter mérito só por o feito de ter anos e de vir de atrás no tempo, non? A xente nova tamén crea fraseoloxía nova e ten retranca tamén con moitísimo valor.
Vale.
Igual os escoitases algunha vez. Ese sí que é un luar e non o do galloso. Escoitástelo.
Sí.
E outro, ese son ollos e non os das patacas.
Moi ben.
Sí,
está moi ben. O dos ollos das patacas xa ten un certo tempo, pero o do luar é máis noviño, non?
O do luar é noverno, é contemporáneo igual.
Sí.
Polo menos é contemporáneo desde que te coñece galloso.
Claro.
E o outro xa é máis popular, outro sí que é máis popular. O dos ollos e as patacas. E onte tamén escoitei unha reflexión que me fixo moita gracia e tamén comparto con vos. Preguntei a un paisano que tal, e contestoume: aquí, tirando da vida, que a morte ven sola.
logo.
Ben, moi boa, moi boa. Sí, sí,
sí, señor.
Non sei se escoitarades algunha vez, pero gustoume.
Ben.
E rematamos a mini sesión de hoxe, pois como sempre, co colaborador que dende a distancia e a través dun audio nos achega pois a súa frase dito ou refrán favorito e explícanos por que para el ten ese carácter de importancia ou lle parece tan especial ou acompaña máis a miúdo no seu día a día.
Moi ben.
Pues, que irade.
Vamos a poñer entonces o audio que nos enviaches. Veñala.
Hola, bos días. Eu son Anxo Baranga. Son un activista cultural da lingua galega aquí en Barcelona. Móvome no mundo do teatro, no mundo da narración oral, de performance, tamén no mundo da pintura, e con distintas entidades, asociacións que se dedican a iso, a facer actividades para difundir e fomentar a lingua galega. Ben, unha das frases que eu utilizo moito, pois, ao moverte neste tipo de asociacións, é que tens que estar constantemente chegando a acordos e deixando espacios para que outra xente participe e poden dicir a súa, e que pode cambiar en calquera momento o actividade que vas facer, pode cambiar, ter matices que nun principio non pensabas. Entonces a miña frase, cando estamos falando, eu utilizo moitísimo cando estamos falando, estamos chegando a acordos, porque nunca dicimos, nunca damos nada por sentado. Entonces a miña frase preferida é de, como che digo unha cousa, digo che outra. Isto, o que pretendo é dicirse, mira, eu quero facer isto, pero non quero dicir que se me propois unha cousa distinta, pero que millore isto que estou propoñendo eu, pois podemos cambiar hacia aí. Incluso podemos, o que dixen en primeira instancia que digo eu, pode cambiar bastante se o que tú me estás propoñendo é moito máis interesante, lógicamente. Entonces, como che digo unha cousa, digo che outra. Deixando un campo aberto no que todo o mundo poda participar. A min pareceme que é unha frase que parece como moi galega, que non te acabas de definir o que estás dicindo e que non te queres mollar, máis ben eu colla como todo ao contrario. Sí que me estou mollando, pero estou che dando a ti un espacio para que podas participar. Entre nos vamos a facer mellor, vamos a intentar mellorar o que estamos facendo. Todas estas teorías de que o galego nunca sabe se sube ou baixa, pensan os demais. Os demais, cando nos ven, pensan que non nos decidimos e que nunca sabemos se subimos ou baixamos. Creo que o galego, ou as galegas, sí que sabemos perfectamente se subimos ou baixamos e para onde vamos. Vale, pois é isto. Pero oiches, como che digo unha cousa, digo che outra, Ta logo.
Fantástico este Anxo, sí, a verdade que xa temos falado moitas veces, a verdade que
este personaxe conocédelo.
Sí, sí, xa temos entrevistado varias veces e participa connosco na radio en algunhas ocasións. Claro que sí. Moi ben, moi ben.
Pois ben, un pouco apuntillando o que decía, eso de os galegos nas caleiras, non sabemos se subimos
ou baixamos.
Sí que sabemos. Sí.
Como vos teño dito en algunha ocasión, que creo que yo escoitei a David Amor. Como que o galego na escaleira non sabe se sobe ou baixa? O galego, no medio da escaleira, ou sobe ou baixa, pero non ten por que dar explicacións.
Aí está,
claro.
Ahí está. Sí, sí, hasta se pode preguntar, é por qué?
Exactamente, porque é que te importa.
José Manuel, é un placer recibir a túa crónica semanal. De verdade, que foi unha honra terte aquí. Bueno, que os nosos ointes descubran o bulo.
Exactamente, a ver, o bulo, que non está moi difícil de atopar esta ocasión.
Sí, sí, eu casi din unha pista. Bueno.
É unha boa pista, sí, señor.
Bueno, unha aperta grande.
A preparar ese kit de supervivencia.
Veña, eso, tamén, que, tamén.
Que non nos colla a guerra desprevenido.
Eso. Moitísimas grazas, señor Samuel. Unha aperta grande.
Hasta logo.
Hasta logo.
Queda sempre na memoria, flor do noso pensamento. Versos que mudan a historia e nos bateron no peito. Há tantos caminhos novos, sem muros e sem ameias. Utopias a nacer, não são cantos de sereia. Na Galiza casa tua, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andorinha alegre amada, nunca mais te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habemos de lutar. Voltas ao solar do amigo, se cabes no mes de abril. Aqui o teu porto de abrigo, teu cantar não terá fim. Abrollan cravos e rosas nas gorxas da nosa terra. Un cantar galego en ton grandola vila morena. Na Galiza casa tua, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andorinha alegre amada, nunca mais te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habremos de lutar.
Bueno, pois, Xulio, xa temos peo ao outro lado do fío telefónico. Temos o señor alcalde de Quiroga, non?
Don José Luis Rivera, moi ben, vamos a falar entón con el. Moi boa tarde, don José Luis.
Hola, boa tarde, que tal?
Benvido, moitísimas gracias por atendernos. E parabéns por esa 25 mostras de aceite de Quiroga, sí, que vai a facerse precisamente esta fin de semana, o 20 e o 30, non?
Sí, a verdade que sí. Bueno, pues vamos a poñer un pouquinho un contexto, porque estamos nesta situación. En 25 sí, anos da mostra do aceite.
Sí.
Pois no ano 20, pois desde o Concello, pois houve unha iniciativa, formaba parte desa organización, puxámonos de acordo con xente que mantiña as súas oliveiras antigas, porque cando foi a migración, pois, este tipo de árboles, pois, tiñanos para autoconsumo, igual que outras plantas, como podían ser as patatas ou as castañas. Entón, pois, que a migración, pois, eso quedou un pouco no olvido, un pouco abandonado.
Claro.
Entón, decidimos, pois, retomar o tema outra vez, porque nos parecía un produto interesante, un produto que tiñamos na nosa zona, na comarca Quiroga, Ribas do Sil, e parecía un produto moi interesante. Dedicámonos a facer uns estudios a través das universidades, e a verdade, pois, que agora estamos nesta situación. E tamén me gusta, por facer un recordatorio a aquela xente, desde a organización que fomos nós desde o Concello, pois houve que falar con xente que mantiña aqueles muiños, aquelas oliveiras, e a partir de aí, pois, bueno, pois, restauramos un muiño, aliás, na zona de Vindilló, con fondos públicos, e a partir de aí, pois, bueno, iniciamos con esta moza que estamos na actualidade, pois, durante 25 anos, e a verdade agora xa pensamos que está consolidada.
De verdad que bueno, nos felicitámoslo precisamente porque xa cumpren 25 anos bodas de prata, non? Pero ao mesmo tempo hai que decir tamén felicitarlo porque xa celebran o segundo congreso alrededor do aceite de oliva, non? Aí no auditorio.
Sí, no auditorio municipal de Quiroga, pois, o día anterior, pois celebramos o segundo congreso e temos unhos ponentes moi interesantes. Iniciou o congreso, peza falando unhas palabras, o que vai ser o pregoeiro deste ano, o Kiko Piñeiro.
Hai un chef.
Que ten un restaurante en Santiago que se chama Horta do Obradoiro.
Horta, sí.
Que lle deron ao pasado un premio por...
Sí, bueno, gastronomía saudable, sí.
Exactamente, gastronomía saudable. E, pois, aparte, vamos a acompañar Alfonso Rodríguez, que é presidente da Asociación de Produtores de Aceite de Galicia, e falará sobre a situación actual do cultivo do olivo.
Ah, moi ben, moi ben.
Na nosa zona, en Galicia en xeral, que agora están plantando por varios sitios. E pois tamén nos vai acompañar Carmen Martínez, que traballa no CECID, e falará sobre Carmen Martínez.
Sí.
que falará sobre variedades autóctonas identificadas en Galicia.
Uh-huh.
E, pois, para rematar, está Ana Belén Cruzeiras, que falará do aceite de oliva na alimentación saludable.
Sí, entón, que é unha investigadora, sí, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Entón, eu penso que empezamos por todo o alto co segundo congreso, porque o produto, sí, por o noso produto estrella na comarca, pois merece estar, que lle presten atención este tipo de personas que están interesados en que isto vaya para diante.
Sí, sí.
Entonces, bueno, para non ser un orgullo.
Ademais de interpretacións musicais, que é decir que tendes grupos de gaiteros, tamén teño entendido que o recanto tamén traballa, pero tamén hai unha demostración de cociña co aceite, verdad?
Sí, xa temos o sábado con distintos cociñeiros, temos unha de gusto. Intentamos, claro, promocionar un produto, entonces que mellor forma de promocionarlo que facer degustación dunhas tapas con nosos aceites.
Mm.
Entonces a xente que se encontra no recinto vai ter a oportunidade de probarlo e creo que vai a quedar, pois, bastante satisfeita ca calidade do produto que temos, entendo.
Para relamerse, sí, mm-hmm. para darlle...
Sí, penso que sí. O que pasa que nós, oi, pois, ao mellor como somos unha comarca pequena, non damos conta do que temos, pero a verdade é que neste momento, pois, hai que estar contentos do como foi evolucionando,
sí,
o produto este. Quero dicir, por exemplo, que, mira, fai 25 anos, por nadie pensaba en esto, e agora, pois temos seis empresas que se dedican
a explotación.
Exactamente. Entonces, pois, bueno, pois, queiras que non, pois, é un edificante porque a xente joven se implique, bueno, os que teñen as empresas, pois, é xente joven, né?
Uh-huh.
Pero unha maior, pero bueno, desde o Concello deseamos que se implique máis xente, porque a verdade é que ten moito futuro e que é un aporte económico importante, pois, para familias. Entonces, bueno, aí teñen un futuro a largo plazo, porque unha oliveira tarda bastante en producir, pero bueno, eu creo que é un futuro brillante, e a prova delo, que, ben, ves, como é esto a lei de oferta e demanda, pois, o preço temos entre 20 a 50 euros, e a verdade é que se vende tudo, e para nós é un orgullo.
De verdad que é un prazer e unha honra falar con vostede, felicitalo por ese 25 aniversario, por ese 25 festa do aceite de Quiroga, pero a verdade que os que se queiran achegar precisamente a Quiroga ese tempo, haberá sitio suficiente para aparcar, porque Quiroga ten é reducido, non?
Sí, pero bueno, como non estamos en pleno verán, sabe, na Semana Santa, entonces, uh-huh, porque a festa do verán e a feira do viño é o máis grande que temos no concello. Uh-huh. E isto pretendemos que vai un pouco parecido por o mesmo camiño, pero bueno, temos sitio suficiente porque está emplazado na entrada de Quiroga, que hai unhas esplanadas moi grandes, tanto para aparcar como no recinto onde están situados os produtores. Bueno, sí, non vai haber ningún problema polo aparcamiento, temos todo preparado, vamos a ter bom tempo, esperamos que venha xente bastante,
sí.
Os que non están escoitando, aunque estén un pouco lexos, teñen a oportunidade de comprarlo por internet, que estas empresas agora xa,
sí,
no mundo que estamos xa se vende por...
Distribuyen, sí, por, sí, sí.
Distribuidor, sin problema ningún.
Claro que sí, claro que sí. Don José Luis, voulle dar a felicitacións por o feito de que vostede ponga en valor o traballo que se fai aí ao Carón. Piden a participación e a colaboración de persoas que traballan aí e que teñen cousas importantes, como, por exemplo, Xavier Blanco, que é o da Fundación Legar, que vai a ter unha exposición da súa música, que é un grande... da música tradicional, non?
Bueno, vou explicar un pouquinho. Javier é amigo meu, coñezco bastante.
Carai.
Fai uns anos apareceu por o Concello de Quiroga e propuxo-nos esta idea, e só apoiábamos porque se instalaría en Quiroga. Está na aldea da Seara, que pertenece ao Concello de Quiroga.
Claro.
E a primeira contacto que tuvemos dixo, mira, temos que facer unha fundación, que é a Fundación Legar,
sí,
que forme parte da administración. Porque se a administración non forma parte,
claro,
deste proxecto, cando vamos ás institucións, pois como non nos fan, como que non nos fan moito caso.
Sí, sí,
e a verdade
sí.
É que, bueno, fixamos fixo esa fundación, o Concello colabora con ele, forma parte desa fundación a nivel de papeles.
Uh-huh. Entonces,
claro, pois o traballo todo é cousa deles.
Sí, sí.
E a verdade é que, bueno, foi un acerto no seu momento, já agora aí que os temos, ya un referente a nivel de Galicia, nacional e incluso internacional, que creo que como o que fai non fai nadie no mundo.
Sí, sí. Recolle moitísimas cousas da, precisamente da música tradicional, a máis podese vernos ali na fundación unha chea de instrumentos que el mesmo algúns deles elabora o sel precisamente e outros fainos que non todo o mundo é capaz de tocarlos, non?
Non, non, eso en principio tocará o sel a pouco máis xanto ou aos que lle enseñe.
Claro.
A verdade é que é complicado porque fainos con elementos naturales.
Sí, 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 sí. De cana.
Unha planta con a rama dun castaño, dun carballo, entón, pues bueno, eu creo que ten...
Vaya, parece que ti tivemos problemas de comunicación, algunha cousa pasou con... Yo recibiu unha chamada e non puido cortala. Bueno, vamos a poñer un bocadiño de música de fondo e volvemos a intentar chamar, non?
Bueno, xa o temos outra vez aquí.
Sí, alcalde. As megues deixanos traballar, é verdade.
Ah, perfecto.
Sí. Don José Luis, o caso é que estábamos falando da Fundación Legar, pero tamén hai máis cousas, tamén teñen interpretacións, ou polo menos teño entendido que haberá música de outro xeito, non? Me parece que o grupo de música tradicional, o Ventosiño, tamén fará a súa intervención, non?
Sí, nós no Concello de Quiroga sempre apostamos pola música tradicional, pola nosa música, é prova delo que o que temos no, nesta mostra, pois é tudo música tradicional.
Uh-huh.
E incluso, xe podo dicir máis, tanto na Feira do Viño como na Festa do Grau, sempre veñen grupos de relevancia,
uh-huh,
todos os anos, o ano pasado estuvo Traixadura,
sí,
xa adotado Arna Lubre, eso hai que traer orquestas, para a música nosa non podemos abandonar. A Quiroga é un dos concellos, dos poucos de Galicia, podo presumir de eso, que aposta por a nosa música, porque senón é unha pena que senón acabarán desaparecendo. Pero penso que non, porque hai xente xoven que van pisando forte, e bueno,
sí,
hai que en Quiroga apostamos por ela.
Pois, ademais, a xente que ten unha certa edade, pois gustan esas orquestas porque bailan.
Tamén. Bueno, outra cousa que tamén hai que valorar é que é importante que tamén terán postos de venda na feira, non? Na praza, non?
Sí, sí. Temos 7 expositores relacionados co aceite.
Sí.
E logo tamén hai máis expositores relacionados co produto típico da nosa zona.
Sí.
Como pode ser a castaña ou a mel. Para tudo, o viño, tudo o que temos.
Sí, sí,
entón,
sí,
hai
sí
que aproveitar a oportunidade, cada claro mostra que facemos, por bueno, demostrar os produtos dos visitantes que veñen, e bueno, sempre é importante que coñezan.
E outra cousa moi importante, ademais que ten que ser feiticeiro, esa mostra ou demostración da elaboración da tradición do aceite no moinho de aceite de Vendilló, non?
Sí, claro, cambiamos a ubicación que facemos en Quiroga porque pensamos que un aceite de moinho de Vendilló, pois o millo xa non tiña moito máis recorrido.
Sí.
É unha prueba, aproveitando 25 anos, o domingo, a partir das 11 da mañá, vamos ter un autobús para que se desplace a xente,
sí,
para que vexa como funcionaba
gratuito
o moinho tirado por un burro, sí, e como se moía o aceite, claro, porque a esencia desta mostra, como hai que sempre manter a tradición, non se pode abandonar.
Claro.
Porque agora estamos en... As almazadas teñen moinhos máis modernos, pero bueno, sí, a que sepa a xente que nunca o viu, que sepa de onde ven isto,
porque ven,
a vantagem ten o resto de España, o resto do mundo,
a dificultade que había naquelas épocas. Bueno, e o feito de que o Concello se implique nese aspecto, porque os autobuses irán gratuitos para levar a xente a partir das 11 da mañá, non?
Sí, por suposto.
Carai.
O autobús é gratuito, já depois haverá xente que vai en coches particulares, pero bueno, ten que ser gratuito porque se, porque forma parte do, do evento. Entón, sí, bueno, sí. Para, como dixen antes, para non perder a esencia, para que xente vexa como se facía antiguamente. Pois tamén quero decir outra cousa, que desde que a producción agora anual é unha cousinha pequeninha, nunha comarca pequena, dun produto excepcional, pois bueno, a producción cada vez vai, vai medrando este ano, pois bueno, os pessoas que se poñer a venta dos, do, os expositores sobre recolleron sobre 30 mil litros, que carai, non está nada mal, é unha cantidad moi pequeniña, pero bueno, o ser un produto gourmet, pois pues bueno, creo que é considerable, porque este, esto é extraído a maior parte deles de oliveiras autóctonas, que se conhecen desta zona de Quiroga, pois pues, a veces que son un recipo e sabrá vaya máis a que lle chamo, pois pues, é unha variedade única no mundo que temos nós, entonces pois pues, tamén podemos presumir deso, sabes?
Chega lle ben, 30 mil litros é unha boa, sí, producción. E o que é importante é que os grandes chefs, os grandes restaurantes, os restaurantes de Michelin, pois pídenlle precisamente ese aceite. Temos falado con algúns deles e sí, teñen a ben pois presumir ou gabarse de que empregan un aceite de Quiroga.
Sí, pues sobre todo pregonero que ven por falar deste Quique Piñeiro, pois bueno, pois na súa celebración no restaurante pois utiliza aceite de Quiroga, ya é máis restaurante, ya supo non ser é un orgullo que xa se fixen estas cousas. E quero dar un dato porque teño aí un vídeo que non lo vades a escoitar, pero en Madrid pusión este ano unhas das tapas gañadoras, pois estaba elaborado con aceite de Quiroga, entonces para nós pues é un super orgullo eso. E tamén participamos todos os anos o aceite de Quiroga na Volta Ciclista a España, cando rematan as etapas, sí, sí, pues sempre hai algún produto de degustación co aceite. Sí, entonces, sí. Bueno,
e no Fórum Gastronómico tamén aí da Coruña, tamén vin.
Sí, a verdade que sí.
Bueno, pues,
vamos a, bueno, rematamos xa.
Como queira, se ten algunha cousinha máis.
No, queria decir que, bueno, que as características do aceite noso, por exemplo, con aceite para virgen extra, bio saludable, para que sea o que acabo de decir, virgen extra saludable, ten que ter unhos polifenoles a partir de 250, e o noso como mínimo van desde 425 hasta 998,
carai,
que é unha barbaridade. Sí. Entonces, bueno, está, podemos decir, según eso, donde fan as analíticas, está no todo a nivel mundial, o que é o aceite autóctono, o autóctono noso.
Claro.
Porque hai outras variedades que, bueno, que é monotuxito, pero o autóctono está neses parámetros, que é unha barbaridade. Entonces, bueno, pues aí estamos. Esperemos que no futuro estemos falando dunhas producións pues, que pasan de 100 mililitros, que será interesante para a economía da nosa zona.
Tamén oínlle a un dos productores, ou polo menos que nunha ocasión falamos con el, que tamén tiña contacto con oliveiras, que con xente que explotaba as oliveiras en nas ermidas, en
sí, perfecto, as ermitas que están aí ao lado entre Viana do Bolo e a Rúa.
Sí.
E pois aí tamén aí é unha zona de oliveiras antigua, sí.
Sí.
E tamén as teñen. En torno ao monasterio, bueno, naquela zona.
Sí.
Entonces, bueno, quero dicir que Quiroga está cerquinha deso, bueno, ya naquele entonces, pois, había oliveiras por toda a contorna.
Claro, claro.
Pero bueno, o importante desto, que gracias a esta mostra que se puxo en marcha, que é a única que se fa en Galicia, tamén no caso de saltar.
Claro.
Do viño hai moitas, ou doutras cousas, ou doutros produtos, pero o aceite é única. Entonces, bueno, hai que darlle gracias os produtores,
claro,
que apostaron por isto, a administración que somos nós tamén por apostar por isto, a Xunta de Galicia tamén aposta, por todas as administracións apostaron por este produto, bueno, já estamos.
O mellor hai
que isto crezca.
O mellor hai que turrar un pouco máis da levita a deputación para que empregue máis.
Bueno, todo te ajuda. En maior ou menor medida estamos contentos porque isto son cousas que este camiño é un percorrido de pouco a pouco.
Claro, claro.
Entonces, pois bueno. A ver se por ano que ven podemos falar de máis cantidades, de máis expositores. Emplazámonos a falar por ano que ven.
Claro que sí. Nos agradecidos de que vostede participe con nosotros e que cada vez que o chamamos sempre nos reciba tan amablemente. A verdade, os colleiteiros que nos mencionou antes eran, me parece que, dixo sete, non?
7, sí.
Vale, vou saber se iso aumenta. Ademais son xente nova, non? Xente xoven.
Sí, hai xente xoven. Bueno, eu chamo xente xoven de 50 anos.
Pero quere dicir que eso fomenta nova, que o rural non desapareza, non?
Claro, hai que animar os teñimentos 25 ou 30 que teñen unha oportunidade aí de negocio, de mercado.
Ahí,
porque
claro,
se animen a que aposten por eso, porque, rapaz, os seus produtos gourmet, eso sempre se vai a vender.
Claro.
Porque que está masificado, pois, bueno, é outro tipo de produto, é outro tipo de xente que o compra, pero, bueno, o tema de gourmet, o suerte, o que sea, pois, bueno, sempre vai ter salida.
Sí, sí. Bueno, hai que poñer tamén en valor o viño e a mel, que a mel de Quiroga tamén ten o seu...
E tanto.
Hombre, o viño, a zona de Quiroga... É unha zona super importante que aporta case a porcento 40 ou 50% da produción de toda a Ribeira Sacra.
Xa ves, o sea que...
Uh-huh. Porque aunque a maioría das bodegas están na zona de Doá, de Sober, pois en outras zonas, pero que nós temos menos, temos o B7, pero bueno, pero a produción está en Quiroga, a maioría de... Uh-huh. Un porcentaje, casi a mitad, o 50%. Claro. Entón, bueno, pois aí estamos.
Pois...
E tamén temos unha... Tamén temos, como se dice, temos bastante xente que se dedica ao mel. Entonces, pues, bueno, as castañas tamén, bueno, temos un pouco de todo.
Teñen
pequenas cantidades, pero un pouco de todo.
Teñen tido premios, sí,
é verdade. Sí, é verdade que sí.
Pois, uns ovos fritidos con aceite de Quiroga...
Hombre...
Eso é bocate de cardinales.
Sí, yo pan con tomate co aceite de Quiroga tamén ten outro sabor. Sí.
Pues, o que é importante que a xente coñeza que xa forme parte da gastronomía galega, sí. Local, nacional, bueno, a ver se conseguimos que xente de trama, aunque hai pouquinho, pero bueno,
sí.
Vamos a apostar por eso.
Sí.
Pois, novamente, parabéns, don Xosé Luis, que o equipo que vostede dirixe seguro que eso seguirá tendo éxito. Nos volvemos a repetir, como lle dixemos xa nunha ocasión, somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, terán moito éxito.
Muy bien, bueno, pues nada, darvos as gracias por acordarvos do rural e do noso ayuntamiento de Quiroga, e para cando queirades, aquí estamos.
Moitísimas gracias por atendernos, e ata outro momento, don Xosé Luis.
Vale, veña, moitas gracias.
Hasta leño, hasta leño.
Bueno, Xulio,
isto foi todo.
Isto non dá pre máis.
Isto foi todo, queridos ouvintes. Sí. Estivemos con música, estivemos con unha grande gaiteira, estivemos con un restaurador, estivemos con o señor alcalde, con o noso correspondente na Ribeira Sacra, que ten unha crónicas cada vez con máis contido, máis interesante. De verdade que o pasamos moi ben, agardamos que todos vostedes tamén o pasaran ben. Queridos ointes, xa, como di o noso compañero, ata aquí chegamos.
Exactamente.
Que teñan unha feliz semana, ata vindero xoves, queridos ointes.
Pois, amigas e amigos, isto foi Galegos Novais en Radio San Boi. Tía noite, sexo voso descanso e a rúa a vosa liberdade.